15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Beogradu u 2 sata razgovarali predsjednik Vučić i evropski komesar Han. Vučić kaže da je Srbija spremna da nastavi dijalog kada Priština povuče neodgovorne poteze. Han podržao napore da se kriza reši mirnim putem, iz Beograda otputovao u Prištinu. U Kosovskoj Mitrovici je održan protestni marš žena sa severa pokrajine protiv uvođenja taksa. Francuska neće uvoditi vanredno stanje, ali predsjednik traži od premijera da se sastane sa liderima najvećih političkih stranaka i predstavnicima pokreta Žuti prsluci. Nagradu Pavle i Milka Ivić dobilo delo Srpski molitvenik spomenica Milanu Rešetaru. Košarkaši Srbije igraće večeras sa Grčkom u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Sutra u Srbiji oblačno i toplo, temperatura od 7 do 12 stepeni. Skoro 2 sedmice od uvođenja 100% takse koju je Priština uvela na srpsku robu, u Srbiju je stigao evropski komesar za proširenje Johannes Hahn. Pozivi svetskih sila iz zvaničnog Brisela da Priština ukine pomenutu odluku za sada nisu urodili plodom, iako se njom krši i sporazum CEFTA i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je u Beogradu sa Hahnom o potezima Prištine i o regionalnoj stabilnosti.
Vučić je upozorio da je Priština prekršila CEFTA i da to vodi ka destabilizaciji regiona i eskalaciji sukoba. Ponovio je da je za dalji napredak regiona ključno očuvanje mira i stabilnosti, kao i dalje evrointegracije. Predsjednik je istakao da je Srbija spremna da nastavi dijalog kada Priština povuče neodgovorne poteze. Naveo je da Beograd neće uvoditi bilo kakve kontramere jer želi da ostane pouzdan partner u regionu, Evropi i svetu. Komesar Han je istakao da dugotrajna stabilnost zahteva pomirenje i dobrosusedske odnose i podržao je napore da se kriza reši mirnim putem.
Predsjednik Vučić obratit će se popodne javnosti. Komesar Han je iz Beograda otputovao u Prištinu, tamo je naš Andrija Igić. Andrija, da li je Han stigao u Prištinu?
Čeka se i dalje na dolazak Johannesa Hana u Prištinu i na sastanke sa predstavnicima institucija. Prvi susret je predviđen sa Ramušom Haradinajem, zatim sa Kadri Veseljem i na kraju sa Hašimom Tačijem. Nema potvrde da će se Johannes Han sastati sa poslanicima Srpske liste, koji su od juče zatvoreni u Kosovskoj skupštini, tražeći na taj način kontakt i susret sa evropskim komesarom. Žele da mu predstave situaciju u srpskim sredinama i prenesu zabrinutost Srba od kako su centralne vlasti u Prištini uvele taksu od 100% na proizvode iz centralne Srbije. Pre podne predstavnici Srpske liste razgovarali su sa predstavnicom Evropske unije u Prištini Natalijom Apostolovom, koja je zatražila, kako su nam rekli, razumevanje za, kako je navela, zgusnut raspored evropskog komesara i kako neće moći da odvoji vreme za sastanak sa srpskim poslanicima. Han će se sa kosovskim predstavnicima sastati u zgradi Skupštine, a ti sastanci će biti zatvoreni za javnost, medijima će biti dozvoljeno samo snimanje, a predviđena na kraju da se Han konferencijom za novinare obrati medijima pošto završi zvanične sastanke.
Bio je to Andrija Igić koji prati posjetu evropskog komesara za proširenje Prištini, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić od Hanove posjete očekuje da pokaže da li međunarodna zajednica može da utiče na Prištinu. Dačić smatra da poruke međunarodne zajednice Prištini nisu sporne, ali da od njih nema rezultata. Odgovarajući na pitanje novinara, ponovio je da će Srbija biti konstruktivna i da ne želi svađu s bilo kim. O tome Ida Maričić.
Poruke međunarodne zajednice Prištini da ukine takse od 100% na srpsku robu nisu sporne, ali očigledno da nema rezultata, kaže ministar Dačić. Na pitanje da li očekuje da će Johannes Han tokom posete Prištini lupiti šakom o 100, Dačić je odgovorio da ne želi ništa da pretpostavlja.
Ovde je na probi cijela međunarodna zajednica, da li ona može da kontroliše Prištinu ili ne može kontroliše. Poruke nisu sporne, poruke su okej, a to je da oni treba da ukinu tu taksu. Međutim, od tih poruka nema rezultata. Pre svega mislim da je dobro što Han ide u Prištinu. Još jednom ponavljam ono što je predsjednik Vučić rekao, Srbija će biti konstruktivna. Mi ne želimo da se svađamo niti da se inatimo sa bilo kim. Ali ako neko misli da je sada to što mi pričamo u svijetu o tome da ne treba da se vrši priznanje Kosova, da je to neka provokacija Prištine, pa slušajte, ako mi tako gledali, sve one zemlje, znači, koje lobiraju za priznanje Kosova, mi bi trebalo da ih smatramo kao neprijatelje.
Dačić naglašava i da Srbija želi nastavak dijaloga sa Prištinom, ali da razgovora nema ako se ne ukinu takse.
Ovo je jednostavno bes zbog toga što im ne ide od ruke. Oni moraju da shvate da ne mogu da ostvare svoje ciljeve dok se ne vrate za pregovarački sto i dok se ne razgovara sa Srbijom, odnosno sa Beogradom. I to je suština, to je i naš cilj.
Ministar Dačić potvrdio je i da su Solomonska ostrva 11. država koja je povukla priznanje nezavisnosti Kosova i da Priština nema osnova da ga demantuje.
Sama prištinska štampa je objavila notu koju su Solomonska ostrva poslala takozvanom Ministarstvu spoljnih poslova Kosova i ne znam šta tu ima da se ne veruje. Znači nema šta oni mene da demantuju. Jedno vreme su govorili da to nije tačno, a sad su sami počeli da objavljaju, ali toliko. Ne želim dalje da širim tu temu.
Komentarišući izjavu prvog međunarodnog sudije na Kosovo i Metohiji, Kristera Karphamara, da za Srbe nema pravde, Dačić je naveo da su mnogi posle službe u međunarodnim misijama na Kosmetu često davali takve izjave.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je aktere dijaloga Beograda i Prištine da se uzdrže od provokativnih akcija i retorike radi smanjivanja tenzija i napretka. Hvor će nastaviti da obezbeđuje stabilnost i bezbednost kako bi došlo do napretka u pronalaženju političkog rešenja, poručio je Stoltenberg. Ocenio je da je dijalog jedini način da se reše otvorena pitanja.
U severnom delu Kosovske Mitrovice održan je protestni marš žena sa severa pokrajine protiv uvođenja taksa. Počeo je podne ispred Kancelarije Evropske unije i Euleksa. Javlja Tanja Vujsić.
Danas u severnom delu Kosovske Mitrovice protestovale žene koje su poručile svetu da ne zatvara oči pred onim što se dešava Srbima na Kosovu i Metohiji, a Prištini je poručeno da podhitno ukine taksu koja je povećana 100% na svu robu koja iz uže Srbije dolazi na Kosovo. Načelnica školske uprave na Kosovu i Metohiji Jasmina Dedić naglasila je da danas nije u pitanju politički skup, već protest zabrinutih žena.
Sveta, otvori oči! Krajnje vreme! I mogu da nam uzmu hranu, ali dušu ne mogu, jer naša duša je Kosovo i Metohija i naša majka Srbija. Živela Srbija!
Na skupu je govorila i majka osmoro dece, Ana Vuković, koja je izrazila zabrinutost ukoliko potraje odluka vlasti u Prištini kako će se lečiti deca i da li će imati dovoljno hrane i po kojoj ceni.
Plašim se za decu ako se razbole. Da li će biti lekova i koja će cena biti za njih? Plašim se, ali vas i molim da mi kao majke treba da budemo hrabre, istrajne, uporne i da ne dozvolimo prištinskim institucijama da nas pomere odavde.
A predstavnica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih sa Kosova, Verica Tomanović, naglasila je u svom govoru da međunarodna zajednica, kako je rekla, i danas zatvara oči, kao što je to nekada radila kada su Srbi ubijani i kidnapovani.
Ovaj zločin zaogrnut poreskim merama usmeren na srpski narod podjednako će pogoditi celokupno stanovništvo na Kosovu i Metohiji, a i šire. Na kraju poručujemo da je na ovim prostorima moguć suživot i srpske i albanske i druge dece, ali uz pomoć međunarodne zajednice i glasa razuma.
Nakon protesta žene su krenule u šetnju glavnom gradskom ulicom do spomenika knezu Lazaru, a na polovini puta njih je aplauzom pozdravila grupa studenata Prištinskog univerziteta koja im se pridružila u šetnji. Pripadnici kosovske policije su pratili čitav protest kao i samu šetnju, a nikakvih incidenata nije bilo.
Ovo je Radio Beograd 1. Poseta francuskog predsjednika Emanuela Macrona Srbiji zvanično je najavljena na sajtu Jelisejske palate. Precizira se da će u Beogradu boraviti 5. i 6. decembra.
Program Macronove posete još nije zvanično objavljen. Pojedini francuski mediji pišu o toj poseti i ocenjuju da je njen cilj jačanje prijateljstva Francuske i Srbije.
A dobri odnosi Srbije i Kine omogućili su našoj zemlji da bude značajna tačka na ruti novog puta svile. To je ocenjeno na okruglom stolu pojasi put. Srbija je značajna tačka na tom putu, jedna od prvih zemalja koja je podržala tu inicijativu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Odnosi Srbije i Kine, koje karakteriše strateško partnerstvo i intenzivan politički dijalog na najvišem su nivou u njihovoj istoriji, ocenjuje šef srpske diplomatije Ivica Dačić. Zahvaljujući tome, kao i geostrateškom položaju, Srbija je postala značajna tačka na ruti novog puta svile.
Preko pomorskog puta svile za 21. vek, Srbija će, iako kontinentalna zemlja, biti povezana sa Kinom preko Indijskog okeana i Egejskog mora, od Luke Pirej, projektom ekspresne pomorsko-kopnene linije preko Grčke i Makedonije, preko brze pruge na relaciji Beograd-Budimpešta, čija izgradnja je u toku, sve do centralne i severne Evrope. Ne treba zanemariti ni izgradnju prateće infrastrukture i uključivanje novih zemalja u projekat, što će nesumnjivo rezultirati povećanjem trgovinske razmene i novim regionalnim projektima u različitim oblastima.
Jedan pojas, jedan put, najveći i najznačajniji integrativni globalni projekat, smatra ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. On podsjeća da su za realizaciju projekata izdvojena finansijska sredstva iz Fonda puta svile, koje je kineska strana namenila i nerazvijenima i zemljama u razvoju.
Modernizacija pruge Beograd-Budimpešta je jedan od snažnih primjera infrastrukturnog povezivanja u regionu i Srbija zaista ogromnu pažnju posvećuje u saradnji sa Narodnom Republikom Kinom i kroz ove formate takvim infrastrukturnim projektima kao što su i izgradnja novih autoputeva kroz Srbiju, izgradnja novih energetskih objekata gde su kineske kompanije uz podršku kineske države naši značajni partneri.
Savetnik gradonačelnika Šangaja Shan Zhong rekao je da je u posljednjim godinama postignut napredak u realizaciji projekata u okviru inicijative Pojas i put.
Mnogi kineski investitori dolaze u Srbiju i zemlje regiona. Ta ulaganja su poboljšala saradnju između Kine i Srbije. Inicijativa Jedan pojas, jedan put napreduje i potvrđuje da se saradnja među zemljama razvija, što je globalni trend u posljednjim godinama.
Gost iz Šangaja poručio je da je Pojas i put inicijativa koja menja sliku i mapu sveta.
Premijerka Ana Brnabić je na konferenciji Ujedinjenih nacija o promjeni klime u poljskim Katovicama izrazila zabrinutost zbog utjecaja klimatskih promjena na naše okruženje. Navela je da to nije stvar nacionalne ili religijske pripadnosti, političkih i ličnih afiniteta, već pitanje svih na planeti Zemlji. Zajedničko djelovanje zemalja uslov je za pozitivan rezultat o klimatskim promjenama. Brnabićeva je rekla da je zaštita životne sredine jedno od najvažnijih pitanja u procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji i zahtjeva najviše novca, oko 15 milijardi evra.
Konferencija u Poljskoj je nastavak pregovora o pitanjima značajnim za sprovođenje okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime. Osnovni cilj je završetak rada na usvajanju uputstava za sprovođenje sporazuma iz Pariza o smanjenju emisije gasova sa efektom staklene bašte. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres pozvao je svetske lidere da ozbiljno shvate opasnost od globalnog zagrevanja i preduzmu odlučnu akciju kako bi sprečili katastrofalni porast temperatura. Na otvaranju samita Ujedinjenih nacija o klimi u poljskim Katovicama, Guterres je kritikovao zemlje, posebno one koje su najodgovornije za emisije štetnih gasova, što nisu učinile dovoljno da bi ispunile ciljeve Pariskog sporazuma o klimi.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron zatražio je od premijera Edouarda Philippea da se sastane sa vođama najvećih političkih stranaka i predstavnicima građanskog pokreta Žuti prsluci. Macron je pozvao sve strane da razmotre mogućnosti za izlazak iz krize u kojoj je zapala Francuska zbog povećanja cene goriva koje su u skladu sa klimatskim sporazumom iz Pariza. Kako je saopšteno iz Macronovog kabineta, ne razmatra se uvođenje vanrednog stanja. U neredima tokom vikenda, koje su mediji opisali kao najveće u posljednjih decenija, poginula je jedna osoba, povređeno oko 150, a 400 ljudi je uhapšeno. Opširnije Tatjana Gajović.
Predsjednik Emmanuel Macron je na hitnom sastanku u kabineta od premijera Edouarda Philippea zatražio izmene u bezbednosnim procedurama kako bi se obuzdali protesti. Centar Pariza jutros su blokirali vozači ambulantnih kola kako bi podržali građane koji protestuju zbog rasta cene goriva. Predsjednik Macron je ranije poručio da će svima koji su učestvovali u neredima biti suđeno. Pristalice pokreta Žuti prsluci podržavaju i aktivisti krajnje desnice i levice koji su u subotu također izašli na ulice i protestovali protiv Macronovih reformi. Prvi čovjek policije Michel Delpech kaže da su ti protesti bili nasilje bez presedana i da su neki od demonstranata koristili čekiće, vrtlarske alatke i kamenje.
Tokom protesta pokreta Žuti prsluci u subotu bilo je nasilja bez presedana u Parizu. Iskusni policajci su svedočili da takvo nasilje nikada nisu doživjeli.
Inače, pokret Žuti prsluci nema jasno profilisano rukovodstvo, a zamajac duguje društvenim mrežama. Pripadnici pokreta tvrde da od plate finansijski ne mogu da prežive mjesec jer im ne ostaje novac za hranu kada plate sve račune.
Ne možemo da preživimo do kraja mjeseca. Plate je od 1200 do 1500 evra, a stanarina 900. Kako da živimo od preostalog novca?
Dizel gorivo koje se najviše koristi u Francuskoj za godinu dana je poskupilo 25%. Ta akcija je deo Macronove energetske reforme u skladu sa klimatskim sporazumom iz Pariza.
Ekstremno desničarska partija Vox prvi put ulazi u parlament španske pokrajine Andaluzije. Na regionalnim izborima socijalisti su osvojili najviše glasova, ali i izgubili 14 poslanika, pa neće moći da formiraju vladu. Desničari iz Voxa sa 12 poslanika bit će ključni faktor za formiranje nove regionalne vlade sa narodnjacima i građanskom partijom.
Ovo su novosti dana. Skupština Srbije nastavila je rad raspravom o amandmanima na predlog zakona o centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, na koje je podneto više od 520 amandmana.
U objedinjenoj raspravi razmatraće se i 175 amandmana na predlog budžeta za 2019. godinu. Predviđeni su prihodi od 1.246 milijardi dinara i rashodi od 1.269 milijardi. Ministar financija Siniša Mali je na sednici Skupštine rekao da su u predlogu budžeta predviđena sredstva za povećanje plata u javnom sektoru i penzija. Najavio je da će i minimalna cena rada od 1. januara biti veća. Mali kaže da će prioriteti u narednom periodu biti dalji pad nezaposlenosti, koja je sada na istorijskom minimumu od 11,3%, ali i povećanje plata.
Stopu nezaposlenosti je potvrdio i direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović, kaže i da anketa koju je sproveo Republički zavod za statistiku pokazuje da je za godinu dana otvoreno 47.000 novih radnih mjesta.
Svi indikatori na tržištu rada ukazuju na nastavak pozitivnih kretanja u ovoj oblasti, povećanje privredne aktivnosti, veći broj stranih investitora koji dolazi u Republiku Srbiju, bolji uslovi za poslovanje generalno i za domaće i za strane investitore i generalno jedna bolja klima i veće mogućnosti za zapošljavanje.
Cele sedmice saradnici, državni sekretari i pomoćnici ministarke Zorane Mihajlović borave u Grdeličkoj klisuri. Danas obilazili radove na koridoru 10 u klisuri i u predajanima. Ne bežimo od toga da rešavamo i teške stvari, to je poručila Zorana Mihajlović.
Dužina trase u Grdeličkoj klisuri je 26,3 km. Pod asfaltom se nalazi 24,5 km. Dakle, na nekoliko tačaka se radi, koje su teške tačke i ne bežimo od toga da rešavamo i teške stvari, pre svega koridori Srbije kao investitor. I nadam se da i vi kada ste danas prošli ovom trasom ste tačno mogli da vidite koliko zaista impresivno izgleda ono što je urađeno. Također želim da vas podsjetim, pošto nekako mi svi brzo zaboravimo to, ali prošle godine, dakle 2017. godine, nije bilo ni jednog jedinog metra asfalta u Grdeličkoj klisuri. Također želim da vas podsjetim da 2014. godine Grdelička klisura je bila samo prirodna lepota, bez autoputa. Danas je Grdelička klisura prirodna lepota, ali sa autoputem. I također ste imali prilike, to je još jedan od razloga zašto sam ovde, da vidite da ne postoji na tim kritičnim tačkama mesto gde se ne radi. Dakle, svi rade najviše što mogu. Na nekim pozicijama se radi 24 sata pod reflektorima.
Požarevački centar za obuku kopnene vojske obišli su ministar odbrane Aleksandar Vulin i načelnik generalštaba general potpukovnik Milan Mojsilović. Prisustvovali su prikazu obučenosti jesenje klase vojnika oklopnih jedinica i vojne policije tokom služenja vojnog roka. Na poziv za rezervni sastav Vojske Srbije u Braničevskom okrugu odazove se 95% rezervista i tako bi trebalo da bude u celoj Srbiji, rekao je ministar Vulin i istakao da je obezbeđen novac za funkcionisanje rezervnog sastava vojske u narednoj godini.
15:20. Obeležavamo Međunarodni dan osoba sa invaliditetom. Uprkos brojnim teškoćama s kojima se suočavaju u svakodnevnom životu, ohrabruje podatak da je ove godine u Srbiji zaposleno njih skoro 1350. Detaljnije Jovana Obrenić.
Osobe sa invaliditetom čine oko 6% ukupne populacije Beograda. Gotovo 14.000 njih ostvaruje prava i usluge iz oblasti socijalne zaštite posredstvom Gradskog centra za socijalni rad. Pored brojnih problema u funkcionisanju, pristupačnosti i komunikaciji, prilikom zapošljavanja ova lica nailaze i na mnoge predrasude, naglašava predsjednica Udruženja osoba sa invaliditetom Gordana Pušara.
Mi osobe sa invaliditetom možemo ravnopravno da radimo, prihvatamo sugestije, a osobe sa invaliditetom u svom domenu rade maksimalno, pružaju sve od sebe.
Pitali smo vlasnike nekoliko zanatskih radnji, videli mesto osobe sa invaliditetom u svom kolektivu.
Zaposlio bi sigurno ako u stanju da dobavlja posao koji je predviđen.
Da, imam para, naravno. Pošto za što se mog posla tiče, bitno prosto koncentracija i rad, i to je to.
Od početka godine posao je dobilo oko 1350 osoba sa invaliditetom, ističe član veća i predsjednik Saveta za zapošljavanje grada Beograda, Dragomir Petronijević.
Ozbiljan rezultat u odnosu na 2014. kada je to bilo 25. Znači, ozbiljan je rezultat tržište zapošljavanja na teritoriji grada Beograda, ali i Republike Srbije.
Kako bi osnažila i pripremila mlade ljude za prvi posao, Kancelarija za mlade svakodnevno organizuje klasične i online obuke, objašnjava zamenik direktora Nemanja Marković.
Kroz više desetina obuka koje smo organizovali ove godine, skoro kroz svaku je prošla po neka osoba sa invaliditetom. I mi imamo jednu praksu, ajde tako da kažem, pozitivne diskriminacije, da uvek gledamo ako imamo prijavljene osobe koje imaju određen stepen invaliditeta, ako mogu da pohađaju te obuke, gledamo da im izađemo u susret.
Subvencija poslodavcima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom na novootvorenim radnim mestima, ali i program refundacije poreza i doprinosa na zarade zaposlenih, sve su popularnije mere kod poslodavaca, kaže Vesna Kostić-Živković iz Nacionalne službe za zapošljavanje.
Moram da vam kažem da je došlo do promjene svesti poslodavaca i da je sve više i više poslodavaca koji su zainteresovani da zapošljavaju osobe sa invaliditetom, a da nacionalna služba u saradnji, odnosno uz finansijsku podršku resornog ministarstva, sprovodi određeni set aktivnih programa i mera politike zapošljavanja.
Javno komunalno preduzeće Beograd Put od 2010. godine do danas zaposlilo je 43 osobe sa invaliditetom, koje rade ravnopravno sa ostalim zaposlenima, ističe Mirjana Čanić iz ovog preduzeća.
Beograd Put je preduzeo mere za ugradnju rampe, prilaza poslovnim objektima. Osobe sa invaliditetom koje su zaposlene na neodređeno vreme u Beograd Putu u potpunosti ispunjavaju svoje radne obaveze.
Finansijska sredstva za mere podrške osobama sa invaliditetom koje obezbeđuje Ministarstvo za rad, socijalna i boračka pitanja naredne godine biće veća za 50 miliona dinara. Taj novac biće usmeren kao pomoć udruženjima i savezima, ali i ka unapređenju položaja osoba sa invaliditetom.
Iz kulture, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti obeležava 70 godina postojanja. O tome Jovana Milovančević.
Osnovan 1948. godine na inicijativu kompozitora Petra Konjovića, Muzikološki institut Srpske akademije nauka i umetnosti do danas provodi niz projekata na proučavanju istorije, teorije i umetničke prakse, crkvene, tradicionalne i savremene muzike. Istraživanja ovog instituta usmerena su pre svega na srpsku muziku i njene veze sa muzičkim stvaralaštvom i kulturom u susednim i evropskim zemljama. Njegova misija se temelji na očuvanju drevne muzičke kulture na ovim prostorima, ali i šire, ističe direktorka Muzikološkog instituta Katarina Tomašević.
Nije li naš cilj decenijima unazad bio i ostao sve do danas, da održimo svetlo drevne muzičke lepote, da otkrijemo i protumačimo zaboravljene i utihnule zvuke, da istovremeno otvoreni za muzička traganja i avanture savremenih kompozitora damo svoj jedinstveni doprinos lepoti i smislu duhovnog opstanka čovečanstva.
Značajan segment rada je i saradnja sa drugim institucijama, među kojima je svakako i Ministarstvo prosvete, u okviru koje je upravo u izradi jedan značajan projekat, objašnjava državni savjetnik u ovom ministarstvu Viktor Nedović.
Ovog trenutka na projektu koji se naziva Identitet srpske muzike od lokalnih do globalnih okvira, tradicije, promjene, izazovi, a deo jednog šireg projekta koji se odvija kroz više ciklusa, ovaj četvrti u nizu istraživanja, nešto da ministarstvo pruža i daje doprinos daljem razvoju istraživanja u ovom segmentu, u ovom domenu.
Nakon centralne proslave kao dela obeležavanja godišnjice Muzikološkog instituta, za večeras od 18 sati u galeriji Sanu zakazan je koncert solističke i kamerne muzike istaknutih srpskih kompozitora starijih generacija.
U Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti saopšten je ovogodišnji dobitnik nagrade Pavle i Milka Ivić, koju dodeljuje Slavističko društvo Srbije. Detaljnije Nada Babić.
Nagrada Pavle i Milka Ivić za najbolji rad iz srpske lingvističke slavistike za 2018. godinu dodeljena je Jasmini Grković Major i Viktoru Saviću za knjigu Srpski molitvenik, spomenica Milanu Rešetaru. Nagrađeno delo objavila je Srpska akademija nauka i umetnosti u saradnji sa Fondom Đorđe Zečević za unapređivanje i zaštitu ćiriličkog pisma. Današnju konferenciju otvorio je predsednik Slavističkog društva Srbije profesor dr. Vučina Rajičević, a nagrađeno delo i obrazloženje saopštio je predsednik odbora akademik Slobodan Remetić.
Ova spomenica posvećena je srpskom lingvisti i filologu, durvačkom gosparu, Milanu Rešetaru. U njoj je sa više strana dokumentovano osvjetljena naučna delatnost Rešetara, a istovremeno se tom knjigom na vrlo primeren način obeležava više od 5 vekova od objavljivanja prve knjige štampane ćirilicom na srpsko-narodnom jeziku, kao i 75 godina od Rešetarove smrti.
Evo šta u svom radu kaže jedan od nagrađenih autora, dr. Viktor Savić.
Knjiga naravno je tek na kraju kada je uobličena dobila onu formu koju smo mi želeli i time mislim da smo sada na neki način zaista, da kažemo, podvukli crtu. Međutim, njegovo proučavanje je vrlo aktualno. Bilo je aktualno i onda kada se on time bavio, a on je za jedan ljudski vijek mnogo uradio, ali je ono aktualno i danas.
Na konferenciji su govorili članovi odbora za dodjelu nagrade, akademik Predrag Piper, profesor dr. Sreto Tanasić i profesor dr. Rajna Dragićević. Nagrada Pavle i Milka Ivić, Jasmini Grković Major i Viktoru Saviću biće uručena u februaru na skupu slavista na Filološkom fakultetu.
Sport. Košarkaši Srbije igraće u Beogradu protiv Grčke u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 20:15. Slobodan Maletić.
Naša košarkaška reprezentacija nastavlja borbu za treće mjesto u grupi koje uz prva dva vodi na svjetsko prvenstvo iduće godine u Kini. Novi sistem takmičenja otežava posao oslabljenoj selekciji Srbije koja je imala problema u dosadašnjem toku kvalifikacija zbog izostanka ključnih igrača, tako da se zbog istog problema Slovenci kao aktuelni prvaci Europe nisu plasirali na svjetski šampionat. U petak je naša reprezentacija poražena od Izraela u Tel Avivu, ali pored toga 3 utakmice pre kraja kvalifikacija sama odlučuje o svojoj sudbini jer ima pobjedu više od Izraela i Gruzije. U 16 časova u Tbilisiju se sastaju upravo te 2 ekipe, a Srbiji u februaru preostaju još utakmice u Estoniji i sa Izraelom u našoj zemlji. Večerašnji protivnik Grčka je na sreću već obezbedila plasman na svjetsko prvenstvo, tako da će igrati rasterećeno praktično sa svojim drugim timom, ali sa igračima željnim dokazivanja. To zna i naš selektor Aleksandar Đorđević.
Na nama je naravno da odreagujemo, da odigramo muški, fizički i snažno, sa jednom velikom željom, borbenošću, verom u sebe, tu utakmicu. Nadam se da uz pomoć publike koja će doći, nadam se u najvećem broju da nas podrži i da nam pomogne da dođemo do te preko nam potrebne pobjede.
Najjeftinije ulaznice za tribine hale Aleksandar Nikolić prodaju se po ceni od 500 dinara. Utakmica počinje u 20 časova i 15 minuta.
Trenutno najhladnije u Negotinu -4, u Zaječaru -2, u Nišu je 8, Novom Sadu 9, Beogradu 10, Kragujevcu 12 stepeni. Vreme sutra.
U većini krajeva umereno oblačno i relativno toplo. Pre podne na severu, a popodne, uveče i tokom noći i u ostalim krajevima na oblačenje, mestimično sa kišom i pojačanim severozapadnim vetrom. Jutarnja temperatura od 1 do 6, dnevna od 7 do 12. U Timočkoj krajini od -4 do +1 stepen. U Beogradu najviša dnevna od 6 do 11 stepeni.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nena Celaković, ton majstor Predrag Urošević, spiker Vladimir Mihajlović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1. Sledi sportski žurnal.